Kao i ostali skandinavski jezici, tako je i norveški poznat po svojoj složenosti, a dobro se zna i da procentualno vrlo mali broj ljudi u celom svetu uči ovaj jezik kao strani. Time je još jasnije kolika je vrednost prevodilaca i sudskih tumača za norveški jezik, koji su članovi tima prevodilačkog centra Akademije Oxford. Uz klasičan način prevođenja sa norveškog na naš jezik, to jest sa srpskog na norveški, kod nas možete dobiti i prevod bilo koje vrste materijala, sa nemačkog na norveški jezik. Uz prevod ličnih i poslovnih dokumenata, kod nas vas očekuju i prevodi online kataloga, PR tekstova, građevinskih projekata, te diplomskih radova, ali i web sajtova i tekstova bilo koje tematike. Takođe, na zahtev klijenata prevodimo i časopise, ali i romane, poeziju, prozu i beletristiku, te članke iz novina, ali i udžbenike. Prevodimo i reklamne materijale, poput flajera, letaka, brošura, kataloga i mnogih drugih vrsta marketinškog materijala. I to tako da na najbolji mogući način prevedemo i marketinšku poruku koju oni sadrže i na taj način omogućimo i ciljanoj grupi u Norveškoj da se upozna sa određenim proizvodom, odnosno uslugom. Prevođenje poslovnih dokumenata sa nemačkog jezika na norveški. Iako nam se klijenti češće obraćaju sa zahtevom za prevodom poslovnih dokumenata, kod nas možete dobiti i prevode ličnih dokumenata, ali i dokumentacije za tender, odnosno medicinske i tehničke dokumentacije. Ukratko rečeno, prevodilački centar Akademije Oxford svakome kome je to potrebno nudi prevode osnivačkog akta preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, faktura, statuta preduzeća, bilansa uspeha i stanja, sertifikata, različitih vrsta ugovora i licenci, ali i prevode, lične karte, uverenja o državljanstvu, te izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, potvrde o prebivalištu, kao i saobraćajne i vozačke dozvole, odnosno svih dokumenata u koja spadaju poslovna, to jest lična. Uz to, naši prevodioci i sudski tumači prevode, ali i overavaju uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, potom dokumentaciju o medicinskim proizvodima, deklaracije proizvoda bilo koje vrste, građevinske projekte, ali i uputstva za rukovanje. Prevodi ugovora, tekovina Evropske unije, sudskih presuda i rešenja, te diploma i dodatka diplomi, seminarskih i diplomskih, odnosno naučnih radova, su tek delić bogate ponude kada su u pitanju prevodi sa nemačkog na norveški jezik. Tome treba dodati još i prevođenje svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, prepisa ocena, potvrda o položenim ispitima i ostalih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, a spadaju u oblast obrazovanja. Prevodi tekstova iz oblasti ekonomije sa nemačkog na norveški jezik. Prevodi tekstova iz oblasti ekonomije su razlog zbog koga nam se vrlo često obraćaju klijenti iz celog sveta. A osim tekstova čija tema je vezana za ovu oblast, kod nas vas očekuju i prevodi tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, prava, turizma, politike, medicine, filozofije, komunikologije, farmacije, psihologije, menadžmenta, prirodnih i društvenih nauka, te marketinga, građevinske industrije, informacionih tehnologija i drugih, bez obzira na složenost i teme i izlaganja. Na zahtev klijenata sa nemačkog jezika na norveški prevodimo i internet sajtove, i to uz pomoć brojnih IT stručnjaka iz našeg tima, što nam daje za pravo da kažemo da su u pitanju najbolji prevodi web sajtova, budući da se tokom čitavog procesa maksimalno poštuju pravila dobre optimizacije. Praktično to znači da će veći broj potencijalnih korisnika moći lakše da dođe do vašeg sajta, jer će biti vremenom bolje kotiran u polju pretrage. Osim sajtova, prevodimo i aplikacije i programe, odnosno softver te online kataloge, ali i web prodavnice. Prevođenje igranih filmova sa nemačkog jezika na norveški. Kako neprekidno osluškujemo potrebe i zahteve naših klijenata, to smo u spisak redovnih usluga koje pružamo uvrstili i prevođenje igranih filmova s nemačkog na norveški jezik, a uzevši obzir da su u našem timu i titleri, odnosno umetnici specijalizovani za sinhronizaciju prevedenih sadržaja, to smo jedan od retkih prevodilačkih centara, ako ne jedini, koji nudi uslugu titlovanja, to jest sinhronizacije, audio i video sadržaja, koji su sa nemačkog prevedeni na norveški jezik. Pored igranih filmova, prevodimo i crtane, dokumentarne i animirane filmove, ali i reklamne poruke, emisije i serije. Ako znate da su u našem timu i sudski tumači i prevodioci koji su usmereni primarno na pružanje usluga usmenog prevoda, to će vam biti jasno zbog čega nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Simultano, konsekutivno i prevođenje pomoću šapata su vrste usmenog prevoda koje vas očekuju kod nas. A da biste izvukli maksimum i od prevoda i od opreme, najbolje je da nam na vreme predočite sve informacije o događaju koji organizujete, kako bismo mogli da za vas izradimo ponudu koja će u potpunosti ispuniti i zahteve događaja, ali i vaša očekivanja. Usluga redakture sadržaja koji su prevedeni na nekom drugom mestu je još jedna od ne tako uobičajenih usluga koje nudimo svim zainteresovanim klijentima. Imajte na umu da su u našem timu profesionalni lektori i korektori koji će vrlo brzo izvršiti redakturu ovakvih sadržaja i dostaviti vam profesionalno obrađen sadržaj, tako da smo sigurni da će čak i oni najzahtevniji među vama biti zadovoljni. Cena prevoda sa nemačkog na norveški jezik ili sa norveškog na nemački jezik je 2200 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa nemačkog na norveški jezik ili sa norveškog na nemački jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.